κράτησε με απόψε πιο σφιχτά. Άσε τον υδρότα στο κορμί να κυλά. Άκου την καρδιά μου πως χτυπά. Σου φωνάζει ακόμα πόσο σ' αγαπά.
Φίλησε με απόψε πιο πολύ. Ας τον έρωτα στο δάκρυ να πνιγεί. Πώς θα φέρνει έτσι η ζωή. Δεν θα είμαστε ποτέ ξανά μαζί.
Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ας πεθαίναμε αγκαλιά πριν τελειώσει ο τελευταίος χορός. Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει.
Ο τελευταίος χορός.
Πόσο γρήγορα περνάει.
Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει.
Πριν
για ακούστε τους στίχους. Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή. Δεν θα είμαστε ποτέ ξανά μαζί. Τραγουδούν Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας. Το μαντέψατε. Θα μπορούσε να έχει γραφτεί για τους δύο, Ντόναλντ Τραμπ, Ήλον Μάσκ. Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Ποιος τελευταίος χορός. Χορεύοντας μαζί έφτασαν στο Λευκό Οίκο. Τον είχε πάντα δίπλα του. Πάντα, πάντα. Ο Μάσκ ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια για να βγει πρόεδρος ο Τραμπ και κέρδισε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Μετά άρχισε να κόβει δισεκατομμύρια δολάρια δαπανών ως υπουργός του Τραμπ με τις ευλογίες του Τραμπ κόντρα σε όλους και σε όλα. Αυτοκόλλητη, αυτοκόλλητη. Την περασμένη Παρασκευή, μια εβδομάδα πριν, 9-10 ώρα Ελλάδος, τους έβλεπα live. Το τελευταίο αντίο. Ο Μάσκ αποχαιρέτησε την κυβέρνηση μετά από 130 μέρες υπουργός, αλλά εκεί όλο μέλια, όλο γέλια, τίποτα. Τίποτα δεν έδειχνε αυτό που θα ακολουθήσει, ή μήπως έδειχνε. Διότι ξαφνικά πόλεμος. Σε μια ώρα τελείωσαν. Πόλεμος μεγατόνων, παγκόσμιο σοκ. Ο Μάσκ ξεσπαθώνει. Τ' άρχισε σιγά σιγά το τελευταίο 24ωρο ότι αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο που έχει κατεβάσει κύριε Ντόναλντ είναι θα χρεοκοπήσει την Αμερική. Kill Bill, σκοτώστε το νομοσχέδιο. Είναι αειδιαστικό βέληγμα. Η μία ανάρτηση μετά την άλλη. Καμπάνια στο X του οποίου είναι ιδιοκτήτης με 220 εκατομμύρια followers κατά του νομοσχεδίου. Με τις κακές γλώσσες, περιμένετε, αυτό είναι serial, έχουμε την κορύφωση. Με τις κακές γλώσσες να λένε ότι ο Μάσκ τα έβαλε με τον Τραμπ, διότι του κόψε, Μαρία Χριστοδούλου καλημέρα, τις φοροαπαλλαγές στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Βέβαια. Επίσης γιατί τον έδιωξε ενώ ήθελε να μείνει υπουργός. Επίσης γιατί δεν του έκανε το χατήρι να βάλει το δικό του διοικητή της NASA και έβαλε τον αντίπαλό του. Και επίσης γιατί η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ήθελε ο Μάσκ να χρησιμοποιήσει το Starlink, το δικό του δορυφορικό σύστημα, και ο Τραμπ το απέρριψε λόγω σύγκρουσης συμφερόντων. Τέσσερις λόγοι. Και χθες ο πόλεμος κορυφώθηκε. Ξεσπάθωσε ο Τραμπ μπροστά στον γερμανό καγκελάριο Μέρτς που κοιτούσε με ανοιχτό το στόμα. Ο Μάσκ λέει, απλώς τρελάθηκε. Του κόψα τις επιδοτήσεις για τα ηλεκτρικά. Κούρασε. Απογοήτευσε. Για ακούστε, θα σας μεταφράσω εγώ.
Μπορώ να καταλάβω γιατί είναι απογοητευμένος.
Για ένα μεγάλο διάστημα ήταν πολύ χαρούμενος που ήταν δίπλα μου στο βαλγραφείο. Θυμάστε που ήρθε με μαυρισμένο μάτι την περασμένη Παρασκευή? Του λέω πως θέλω να βάλεις λίγο make-up να το καλύψεις. Όχι, κάτι έτρεχε. Ήθελε να είναι αυτός που είναι και να το δείχνει. Κοιτάξτε, ο Ήλον, είχαμε πολύ καλή σχέση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε πια καλή σχέση, κάτι ξέρει. Όλοι σε αυτό το δωμάτιο ξέρουν τη σχέση που είχαμε. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα. Άρχισε να μου επιτίθεται για το νομοσχέδιο. Και συνέχισε να ξεσπαθώνει. Προσέξτε, όλα αυτά μπροστά στο γερμανό καγκελάριο Μέρκ σε παγκόσμια ζωντανή μετάδοση άρχισε να επιτίθεται σφοδρά κατά του Μάσκ. Τρελάθηκε, κούρασε, εγώ του ζήτησα να φύγει, εγώ του έκοψα την φοροαπαλλαγή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ανάγκαζε τους πάντες να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γι' αυτό τα κάνει όλα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε πια καλή σχέση. Με απογοήτευσε. Και μετά απάντησε ο Μάσκ. Εκεί γύρω στις 10 ώρα Ελλάδος έριξε τη βόμβα. Έκανε ανάρτηση στο X. Ώρα να ρίξω, λέει, την πραγματικά μεγάλη βόμβα, λέει ο Μάσκ. Ο Τραμπ είναι στις λίστες Epstein. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δόθηκαν ποτέ στη δημοσιότητα. Bye bye, να έχεις μια όμορφη μέρα, Ντόναλντ, έγραψε ο Μάσκ και ξεκίνησε η μεγαλύτερη μέρα του πολέμου. Σημειώστε, λέει ο Μάσκ, αυτή την ανάρτηση για το μέλλον, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Λίστες Epstein, μιλάμε για κορίτσια που τα κακοποιούσαν σεξουαλικά πλούσιοι. Ε, δεν είναι. Έχει σημασία αυτό, ε. Και μετά αναρτά δημοσκόπηση για νέο κόμμα. Αφήνει πενιγμούς ότι θα κάνει κόμμα. Λέει ότι όσοι θέλουν νέο κόμμα είναι το 80% των μεσαίων ψηφοφόρων. Εγώ έχω 80 δηλαδή και εσύ έχεις το υπόλοιπο. Βέβαια δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ο Μάσκ γιατί είναι από την Νότια Αφρική, αλλά λέμε. Για τελευταία φορά. Και ρωτάει, πού είναι αυτός ο τύπος σήμερα? Πού είσαι, Ντόναλντ? Είσαι εδώ. 80% έχω. Και είσαι και στη λίστα Epstein. Και ο Τραμπ απαντάει. Λέει, θα σου κόψω τα κρατικά συμβόλαια. Να ο τρόπος να εξοικονομήσουμε χρήματα που λες ότι θα χρεοκοπήσει στην Αμερική το νέο συμβόλαιο. Και βάζει και τον Μπάνον, τον πρώην συμβουλό του, να πει απελάστε τον Μάσκ και κάνετε έρευνα για το δημοσίευμα του New York Times ότι παίρνει ναρκωτικά. Αυτά έγιναν τη νύχτα που σας λέω τώρα, απίθανα πράγματα. Παγκόσμιο σύριαλ, παγκόσμιο, ολονύχτιο. Μετά από όλα αυτά η Τέσλα έχει χάσει το 17%, έχει χάσει, πέσει 17 μονάδες στη Wall Street. Και έχει και συνέχεια, διότι άρχισε να λέει ο Τραμπ είσαι αχάριστος, λες ψέματα. Του λέει ο Μάσκ, χωρίς εμένα δεν θα έχεις εκλεγεί. Του απαντάει ο Τραμπ, αν δεν ήσουν θα είχα κερδίσει και την Πενσιλβάνια, θα είχα μεγαλύτερη διαφορά. Βάζει την εκπρόσωπό του ο Τραμπ να πει ατυχές επεισόδιο η δήλωση Μάσκ για τη λίστα Epstein και να θυμίσει περιστατικά που διαψεύδουν τον ισχυρισμό του Μάσκ. Και ο Μάσκ ξαναεπιτίθεται στον Τραμπ. Προσέξτε, αυτά είναι αλλεπάλληλα που σας λέω, αλλεπάλληλα, το ένα μετά το άλλο. Λέει ο Μάσκ, θα προκαλέσουν ύφεση αυτά που προβλέπει το νομοσχέδιο του Τραμπ για το δεύτερο εξάμηνο του 25. Μιλάμε για πόλεμο μέχρι τελικής πτώσεως. Και την ίδια ώρα, Μαρία Χριστοδούλου, η Ουκρανία φλέγεται. Είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, η μεγαλύτερη επίθεση της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου εδώ και 3 χρόνια στην Ουκρανία. Το Κίεβο φλέγεται απ' άκρη σ' άκρη, σφοδρές αεροπορικές επιδρομές, με πυράβλους, με drones. Καίγονται εμπορικά κέντρα, πολυκατοικίες, υπάρχουν θύματα και αντίστοιχη εικόνα σε όλη την Ουκρανία. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν με τον Τραμπ να λέει ότι η Μόσχα σύντομα θα απαντήσει στην επίθεση που ξεφτύλισε ο Ζελένσκι τον Πούτιν, στέλνοντας φορτηγά φορτωμένα με ντρόουν σε βάθος 5.000 χιλιόμετρων μέσα στη Ρωσία και χτυπώντας, ο ίδιος λέει 40, η Ρωσία λέει λιγότερα, τα πιο σύγχρονα ρωσικά βομβαρδιστικά με drones, μια εικόνα που θύμισε σε πολλούς ένα Pearl Harbor, αλλά Ρωσία. Είπε ο Τραμπ ότι η επίθεση ουκρανική ήταν γα-τι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ήταν μαγιά, αλλά ανησυχώ για τη συνέχεια. Πολλοί ανησυχούν για τον κίνδυνο πυρηνικού πολέμου. Και μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στο πρώτο θέμα και να καλημερίσουμε τον Θανάση Τσίτσα, ο Τραμπ και ο Μάσκ χορεύουν τον τελευταίο χορό, Μαρία Χριστοδούλου. Καλημέρα Θανάση, βλέπεις πως σε υποδέχομαι, με καρβέλα και βύση.
Καλημέρα σε όλους. Όπως λέει και μια διάσημη influencer στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα, και να το πω και λαϊκά, σήμερα ο Τραμπ με τον Μάσκο, ένας πάει τάπα τον άλλον από εδώ και 10 ώρες.
Δεν έχει προηγούμενο.
Είναι μια πρωτοφανή σύγκρουση, πραγματικά θα έλεγα, είναι, αν μου επιτραπεί, ένα πολιτικό, επιχειρηματικό και προσωπικό ξεκατηνιασμά με κατέρωθεν κατηγορίες, απειλές και υπονοούμενα που κανείς, Νίκο, δεν ξέρει την κατάληψη αυτή.
Ναι, με ανεξέλεγκτες πολιτικές προεκτάσεις, διότι ο Μάσκ κρατάει τον Τραμπ,
Ακριβώς. Διάβαζα πριν από λίγο τον Washington Post που έλεγε ότι αρκετοί φίλοι του Μάσκ που μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας τόνισαν ότι αυτή η λεκτική σύγκρουση δεν αφορά μόνο την προσωπική ρήξη των δύο άντρων, αλλά αντανακλά μια βαθύτερη διαμάχη μεταξύ της τεχνοκρατικής δεξιάς και του λαϊκιστικού κινήματος του ΜΑΓΑ, που αν και μοιράζονται κάποιους στόχους, διαφωνούν βαθιά σε σημαντικά ζητήματα.
Το θέμα είναι, Θανάση, Μάσκ... πού μπορεί να καταλήξει, τι χαρτιά κρατάει ο Μάσκ για να πλήξει τον Τραμπ. Διότι ο Μάσκ δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
Ακριβώς, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο και έγραψε πριν από λίγο με νόημα. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, δεν θα είναι βαρετό.
Έτσι.
Σηματοδοτώντας την αρχή μιας ανελέητης και δημόσιας σύγκρουσης που ξεκίνησε με στενές σχέσεις, με ιδιωτικά αεροπλάνα, με φιλοξενίες σε σπίτια, με χαμόγελα, με τα παιδιά, αλλά έχει καταλήξει σε ένα άγριο διαδικτυακό καυγά. Μάλιστα αυτή την ώρα στο διαδίκτυο το πιο δημοφιλές hashtag είναι αυτό που λέγεται «Οι κοπέλες τσακώνονται». Mm. Μάλιστα η μητέρα του παιδιού του Μάσκ, η Ashley Sinclair, σχολίωσε ειρωνικά υπευθυνόμενη στον Τραμπ ότι αν χρειάζεσαι συμβουλές για χωρισμό, πες μας, και εκείνος, ο Μάσκ δηλαδή, έγραψε λίγο αργότερα «Λίγη τροφή για σκέψη, ο Τραμπ έχει ακόμα 3,5 χρόνια ως πρόεδρος, αλλά εγώ θα είμαι εδώ για περισσότερο από 40. Σήμερα, και το γράφει το Bloomberg, έχασε μόνο 34 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Tesla έχει χάσει 150 δισεκατομμύρια δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της στους τελευταίους μήνες. Έκλεισε στο 6,4, μείον 0,64 στη Wall Street. Μιλάμε για τεράστια ποσά, βέβαια δεν έχει ανάγκη, γιατί η προσωπική του περιουσία υπερβαίνει τα 334 δισεκατομμύρια δολάρια. Η πιο σημαντική κατηγορία από όλες αυτές, διότι αυτό που πυροδότησε την έκρηξη, η δημόσια σύγκρουση, ήταν βέβαια το φορολογικό νομοσχέδιο στο οποίο ακουμπά τις επιχειρήσεις.
Έτσι ξεκίνησε.
Κυρίως στα ηλεκτρικά.
Του κόβει τις επιδοτήσεις ηλεκτρικά, βέβαια.
Ναι, και στο γεγονός ότι δεν τοποθέτησε στην NASA έναν δικό του για να ελέγχει τις διαστημικές επιχειρήσεις. Εκείνο όμως, η βαρύτατη κατηγορία είναι ότι υπενήχθηκε, ότι ανάμεσα στη λίστα του Epstein.
Αυτό, και είναι ο Epstein, με αυτό θέλω να κλείσουμε, Θανάση, να ρωτήσω κατά πόσο ο Μάσκ μπορεί να κρατάει χαρτιά στα χέρια του που μπορούν να πλήξουν κέρια τον Τραμπ. Διότι όταν λέει τη νύχτα ο Μάσκ θα ρίξω την πραγματική βόμβα, bye bye Donald, είσαι στη λίστα Epstein, και η λίστα Epstein έχει πολλά 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 στοιχεία, και ξέρουμε ότι ήταν στενή η φιλική σχέση Epstein και Τραμπ.
Και όλοι πλούσιοι πελάτες, ναι, ναι, πολιτικοί και επιχειρηματίες.
Αν βγουν και φωτογραφίες και στοιχεία και συνομιλίες. Ναι.
Και μάλιστα είναι η μόνη από τα έγγραφα, ενώ θα κάνει δημοσιοποίηση των εγγράφων της δολοφονίας του Κένεντι τις 11 Σεπτεμβρίου, όταν το ρωτήσανε αν θα κάνει αυτό, θα λέει ναι, μπορώ να το κάνω. Δεν άφησε σαφή έτσι μια δήλωση ότι θα τη δημοσιοποιήσει. Μάλιστα ο Μάσκ είπε ότι αν τα ονόματα στη λίστα Epstein δημοσιοποιούνταν, κάποιος πρώην πρόεδρος δεν θα ήταν τόσο άνετος. Έτσι.
Και να κλείσουμε, Θανάση, με την συνομιλία, γιατί έτσι για να μείνουμε στο ίδιο κλίμα, αυτά που έγιναν ήταν απίθανα. Έβλεπα την υποδοχή του Μέρτς, από τον, του Γερμανού Καγκελάριου, από τον Τραμπ.
Που μάλλον τη γλίτωσε, Νίκο.
Ναι,
μάλλον
όχι, περίμενε, γιατί υπήρχαν οδηγίες προς ναυτιλωμένους, τι να κάνετε για να μην ξεφτυλιστείτε όταν σας υποδεχθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Βλέπε Ζελένσκι, ναι, βλέπε τον Νοτιοαφρικάνο που άρχισε να του λέει ότι εσύ βασανίζετε τους λευκούς. Λοιπόν, ναι, κάντε, ναι, λέει, ναι, ένα, ναι, δώρο. Ναι. Περίμενε. Κάντε, λέει, ένα δώρο. Έρχεται λοιπόν ο Μέρτς και κάνει ένα δώρο στον Τραμπ. Του λέει, κοίτα.
Ένα πιστοποιητικό, ναι, ένα πιστοποιητικό γέννησης του παππού του.
Ναι, όμως ήθελε ο Τραμπ να πει ο παππού που ήταν βαβαρός. Και λέει, εγώ κοίτα, ναι, καλός που είμαι, ξέρω το γενεαλογικό σου δέντρο, είχες βαβαρό παππού. Και απαντάει ο Τραμπ, να σε ρωτήσω, αύριο τι μέρα είναι, απόβαση της Νορμανδίας. Δεν ήταν πολύ καλή μέρα για σας, ήθελα το τρολάρι.
Να ξέρεις ότι ο Γερμανός καγκελάριος προτού πάει στο Λευκό Οίκο έχει συνομιλήσει και με τον Νοτιοαφρικάνο ομόλογό του και με τον Ζελένσκι για το πώς θα διαχειριστεί.
Λοιπόν, ευχαριστούμε, Θανάση Τσίτσα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
Ας πεθαίναμε αγκαλιά πριν τελειώσει.
Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το τραγούδι μπορεί να γίνει ο ύμνος της επεισοδιακής σχέσης Trump-Musk. Πώς ξεκίνησε και πώς κατέληξε. Μαρία, πάμε να πάρουμε άλμα καλοκαιριού. Για πάμε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 20 λεπτά μετά τις 6 και είμαστε εδώ ζωντανά στο Real FM 97,8 για ένα ακόμα πρωινό μετά την διακοπή λόγω της απεργίας. Να σας ευχηθώ όχι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά καλό τετραήμερο. Διότι έχουμε μπροστά μας το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, είναι η Παρασκευή, άρα μιλάμε για ένα υπέροχο καλοκαιρινό τετραήμερο. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6 και 2. Έχω μπροστά μου ένα καταγάλανο ουρανό εδώ από το στούντιο του Real FM στο Μαρούσι. Η ώρα είναι 6 και 20 και η πρόγνωση κάνει λόγο για 36 βαθμούς σήμερα. 36, προσέξτε, ήδη τώρα στο Μαρούσι, εστί θερμοκρασία πρωί-πρωί, που ήταν 17 πριν από λίγες μέρες, είναι 24. Ήδη έχουμε στη Μεγίστη Λαύρα 28,5 και στο Μόλιβο στη Λέσβο 27,4. Χθες φτάσαμε 36,6 στο Κρανίδι, 36,1 στην Καρδίτσα. Ακόμα έχουμε Ιούνιο, αρχές Ιούνιου δεν έχουμε φτάσει στην καρδιά του καλοκαιριού. Και η πρόγνωση μιλά για 36 βαθμούς σήμερα και 37-38 το τριήμερο. Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ζωντανά. Και ο καθηγητής Ζερεφός έλεγε χθες ότι το 2024 ήταν παγκοσμίως το θερμότερο έτος των τελευταίων 150 ετών. Τώρα εδώ σταματούν τα καλά νέα, διότι έχει σημάνει συναγερμό στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας εν ώψη ενός θερμού καλοκαιριού. Έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει το ρεύμα. Μιλούμε για πρόγνωση για αύξηση ακόμα 33% τον Ιούλιο. Και υπάρχει απειλή για επανάληψη του ράλι των τιμών ρεύματος το φετινό καλοκαίρι. Εδώ το κλιματιστικό είναι απαραίτητο, θα κοστίσει λίγο παραπάνω και φέτος και αυτό δεν είναι καλό νέο. Όπως δεν είναι καλό νέο η κατάσταση λόγω της λειψιδρίας. Οι Βρυξέλλες ζητούν από τις ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιούν λιγότερο νερό και βλέπα χθες την Καθημερινή, δεν έχει σήμερα εφημερίδες, θα διψάσει η Αττική σε 2 χρόνια, έλεγε η Καθημερινή. Πάντως για να μείνουμε στο κλίμα καλοκαιριού και τριημέρου, έβλεπα 100% πληρότητες για το τριήμερο σε κοντινούς προορισμούς. Σας το είπα, με τα ναύλα δεν συμφέρει, με τα πλοία, με αυτοκίνητο καλύτερα, διότι εκεί θέλεις ένα μισθό να πας και να έρθεις, αν για τριήμερο σίγουρα δεν συμφέρει. Και βλέπω επίσης τις τιμές των ξενοδοχείων να είναι πολύ πολύ πάνω. Είναι ξενοδοχεία για ξένους τουρίστες και όχι για Έλληνες. Δεν μπορεί να αντέξει η τσέπη του Έλληνα τέτοιες τιμές. Έβλεπα επίσης αρνητικά στοιχεία και στενοχωριά για τη Σαντορίνη. Είναι κάτω λόγω των σεισμών, δεν πρέπει. Και μια πολύ έξυπνη ιδέα από τον Αχιλλέα Κωνστατακόπουλο, πρόεδρο της ΤΕΜΕΣ, από τους κορυφαίους ξενοδόχους της χώρας και επιχειρηματίες για τη στέγαση στα νησιά, να αξιοποιηθούν οι μονάδες ενός και δύο αστεριών, να μετατραπούν σε καταλήμματα για εργαζόμενους στα νησιά που λείπουν κρεβάτια και στον τουρισμό και στον επισιτισμό και γιατρούς και αστυνομικούς και εκπαιδευτικούς, αυτές να αξιοποιηθούν, να δεθούν κίνητρα για να αναβαθμιστούν και τα ξενοδοχεία ενός και δύο αστέρων να χρησιμοποιηθούν για στέγες για τους εργαζόμενους. Πάρα πάρα πολύ έξυπνη ιδέα. Τώρα, επειδή μιλάμε για κλίμα καλοκαιρινό, πρέπει να σας πω και είχαμε προχθές τον μεγάλο σεισμό 5,8 ρίχτερ ανοιχτά της Ρόδου, που προκάλεσε θύματα απέναντι στην Τουρκία, στη Μαρμαρίδα. Έβλεπα Τούρκο σεισμολόγο να προειδοποιεί ότι η περιοχή μπορεί να δώσει σεισμό 9 ρίχτερ. Για προσέξτε το αυτό, 9 ρίχτερ, με πιθανές προφανώς φοβερά καταστροφικές συνέπειες. Ας ελπίσουμε ο συγκεκριμένος σεισμολόγος να είναι απλώς τερατολόγος. Τώρα, επειδή τέτοια ώρα σας λέω συνήθως και για τα των δρόμων, έβλεπα ότι η Ελλάς έκανε ελέγχους τις τελευταίες ώρες σε οδηγούς ταξί και είχαμε πάρα πολλές παραβάσεις. 12 και 4, 16, 18 για μη νόμιμη μεταφορά επιβατών, έκλεβαν το ταξίμετρο, είχαμε μία σύλληψη. Είχαμε και τη σύγκρουση Κυρανάκη-Λιμπερόπουλου στη Βουλή για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είδα και το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Κόντρα, ο Κυρανάκης, υπηρέτη συμφερόντων της Uber, λέει ο Λιμπερόπουλος. Δεν μ' αρέσει αυτή η σύγκρουση. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει. Ως εδώ φτάνει, είναι μια χαρά. Μια χαρά δεν είναι, χάλια είναι, αλλά πρέπει να σταματήσει. Τώρα, υπάρχουν τρία αδιανόητα γεγονότα. Αδιανόητα πραγματικά. Το ένα στο Τζάνιο. Λάθος νοσηλευτή, έβαλε λάθος ομάδα αίματος σε ασθενή, έκανε μετάγγιση σε λάθος ασθενή, είχε στην παθολογική δύο ασθενείς, πήγε και έκανε τη μετάγγιση σε μια 62χρονη που δεν είχε ανάγκη μετάγγισης. Η γυναίκα και πήρε λάθος ομάδα αίματος και υπευλήθησε μετάγγιση χωρίς να την έχει ανάγκη. Υπέστη αλλεπάλληλα εγκεφαλικά, υπέστη εμόλυση, είναι στην εντατική, κατέρευσε ο οργανισμός της. Έχει διαταχθεί επίγουσα έρευνα, αναζητείται ο νοσηλευτής. Ανακοίνωση από τον Τζάνιο, ανακοίνωση από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αδιανόητο περιστατικό. Πήγε και έκανε μετάγγιση σε λάθος ασθενή. Αδιανόητο. Επίσης, θυμάστε για τα καλώδια που σας έλεγα που έκοψαν στον Ευαγγελισμό, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, την Πτέρυγα Πατέρα. Κόπηκαν και κλάπησαν καλώδια σχεδόν μισού τόνου. Στην αρχή μιλούσαν για κλοπή απ' έξω, από Ρωμά, ενδεχομένως για το χαλκό. Έκανε ανάρτηση ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει: αυτό αποκλείεται. Ο χαλκός είναι πολύ μικρής αξίας. Δεν μπορεί να μπει απ' έξω κανείς. Είναι αδύνατο να εμπλέκονται άλλοι στη δολιοφθορά. Άρα έχει γίνει από μέσα. Ο Άδωνης λοιπόν λέει ότι η στιγμή που έγινε η δολιοφθορά δείχνει ότι αυτός που το έκανε δεν ήθελε να βγάλει λεφτά, αλλά να προκαλέσει πρόβλημα στο νοσοκομείο και στη δημόσια εικόνα του ΕΣΥ. Πολύ σοβαρή καταγγελία από τον Υπουργό Υγείας. Ξέρω καλά ότι δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι με τη μεγάλη πρόοδο που κάνει το ΕΣΥ. Περιμένω από την ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Εάν ο εμπλεκόμενος είναι εργαζόμενος του ΕΣΥ, θα απολυθεί, δηλαδή αφήνει υπονοούμενα. Τι υπονοούμενα, το λέει σαφώς ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι έγινε από μέσα η δουλειά. Προσέξτε το αυτό, πάρα πολύ σοβαρό. Και το άλλο απίθανο, σας είπα, υπάρχουν τρεις απίθανες ειδήσεις. Το άλλο απίθανο, ακούστε. Θυμάστε για τη μαρμαρόπλακα που έπεσε από τον Πέμπτο στην Πάτρα και σκότωσε τον άνθρωπο, τον πατέρα που πήγαινε την κόρη του που θα γεννούσε στο μαιευτήριο εκεί κοντά. Λοιπόν, ξανά πέσε πριν από λίγες μέρες, ξανά πέσε για τρίτη φορά, πάλι σοβάδες στο κέντρο της Πάτρας. Προσέξτε, τρία περιστατικά σε λιγότερο από ένα μήνα. Κάτι γίνεται στην Πάτρα. Στο κέντρο, ευτυχώς δεν περνούσε κανείς από κάτω. Θα τον είχε σκοτώσει. Και χειρότερο, στην Ερμού έπεσε μεταλλικό αντικείμενο από τον έκτο όροφο κτηρίου, παραλίγο να σκοτωθεί μια 26χρονη που περνούσε. Συνελήφθη ο υπεύθυνος των εργασιών, προσέξτε, έπεσε μεταλλικό αντικείμενο χθες, 1:20 το μεσημέρι, Ερμού 30 στο πεζόδρομο. Περπατάει η κοπέλα και σκάει δίπλα της το σιδερένιο αντικείμενο που θα τη σκότωνε. Αδιανόητα πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλό τριήμερο, τετραήμερο. Είμαστε εδώ ζωντανά, Παρασκευή 6 Ιουνίου, για ένα ακόμα πρωινό στο Real FM. Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου. Εύη Βουγιουκλιώτυπο, δέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200. Email studio@realfm.gr, studio@realfm.gr, SMS, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Όλη η ομάδα εδώ, Μανώλης Παρδάλης, Ιωσήφ Καλαμαράκης και όλοι εσείς με τα μηνύματά σας. Πρώτος, ο φίλος μας ο Τάκης από τα Βάγια Βιωτίας, ο Φούρναρης. Καλό τρίμερο, λέει, γιορτάζει το χωριό μας. Νίκο, σε περιμένουμε με μπριζόλα πολυτελείας. Τι λες? Ευχαριστώ πολύ, Τάκη μου, να είσαι καλά, είσαι πολύ γλυκός και ευγενικός. Ο φίλος μας, ο Παύλος από τη Γερμανία, λέει, μου κάνει εντύπωση με πόση χαρά μιλάτε και δίθεν ξεφτύλα Ζελένσκι Πούτιν. Καλέστε μια φορά Αυγερινό, τον καλό κάθε μέρα στο Open, μην ανησυχείς, Παύλο μου, να ακούσει ο κόσμος και καμιά άλλη γνώμη. Καλημέρα στον Άρη, για την απεργία μας, λέει ο Άρης, και καλημέρα και στο Φίλιππο, που λέει, μιλάει για τα όπλα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε ένα λεπτό είμαστε και πάλι μαζί για να ξετυλίξουμε την πυκνή, πολύ πυκνή επικαιρότητα, να σας δώσω σε τίτλους τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας και να σας πω ποιους θα φιλοξενήσουμε σήμερα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλό τετραήμερο. Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 6, Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα με υγεία, χαμόγελο, δύναμη, θετική διάθεση. Για να ξετυλίξουμε την ατζέντα της ημέρας. Και πρώτο θέμα είναι η σημερινή πρότυπη δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Για επαναφορά 13ου-14ου μισθού εκδικάζονται προσφυγές. Η ΑΔΔΗ έχει στάση εργασίας από το πρωί μέχρι τις 11. Έχει συγκέντρωση έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας στις 9.30. Και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον εργατολόγο Διονύση Ρίζο για ένα μόνο ερώτημα. Εάν όντως αυτό που έγραφε ο Ελεύθερος Τύπος ισχύει, ότι η εισήγηση από τον αρμόδιο δικαστή είναι, ανοίγει παράθυρο για επαναφορά. Είναι όντως έτσι? Η εισήγηση του δικαστή της υπόθεσης ανοίγει παράθυρο? Θα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί θα είναι από τα θέματα της ημέρας. Αυτό τώρα, για να ολοκληρώσουμε τα της οικονομίας, έβλεπα το ΙΕΛΚΑ, που συνήθως λέει καλά λόγια για την οικονομία, το Ινστιτούτο Καταναλωτή, λέει ότι είχαμε 2,47 πάνω τιμές στα ράφια Μάιο 25 σε σύγκριση Μάιο 24. Προσέξτε, μιλούμε για το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, που συνήθως είναι πολύ μαζεμένο στις εκτιμήσεις του. Και βλέπω διαφορές 25-24 πάνω. Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρόδι είναι 8,8, φρούτα, λαχανικά είναι 7,7, κρέατα είναι 6,4, ζύμες, νοπές καταψυγμένες είναι 5, αλκαλούχα ποτά είναι 5. Και κακάο, καφές βέβαια, που λόγω των διεθνών τιμών είναι συνεχώς επάνω. Επίσης, χθες θέλω να πω, μειώθηκαν ξανά για 8η φορά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα επιτόκια. Φτάσαμε στο 2% πια βασικό επιτόκιο. Αυτό σημαίνει για τους ενήμερους δανειολήπτες χαμηλότερες δόσεις δανείων. Αλλά θέλω να πω ότι έβλεπα τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον Απρίλιο. Αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων, αυξημένα τα επιτόκια νέων δανείων. Παιδιά, τι γίνεται με αυτήν την ιστορία? Δεν γίνεται. Όχι μόνο δεν κλείνει ψαλίδα, ανοίγει κι άλλο. Τώρα, το πολιτικό θέμα της ημέρας. Έγινε τη νύχτα, είχαμε χθες απεργία, άρα ίσως δεν το ξέρετε. Είχαμε νέα πρόταση για προανακριτική στη Βουλή. Αυτή τη φορά προήλθε από το Σύλλογο Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, Μαρία Καριστιανού. Πρόταση η οποία θα συζητηθεί, διότι τη συνυπογράφουν 4 κόμματα. Για προσέξτε το αυτό: Ελληνική Λύση, Νική, δηλαδή Βελόπουλος, Νατσιός, Πλεύση Ελευθερία, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κίνημα Δημοκρατίας, Κασελάκης. 32 υπογραφές. Σε αυτή την πρόταση προτείνεται η παραπομπή 11 πολιτικών με πρώτο τον Πρωθυπουργό και επίσης Καραμανλή, Σπίρτζη, Γεραπετρίτη, Πλεύρη, θα τον έχουμε μαζί μας τον Πλεύρη σε λίγο, Παπαθανάση, Τσακίρη, Καραγιάννη, Παπαδόπουλο και Ράπτη. 11 με πρώτο τον Πρωθυπουργό για 9 αδικήματα, μεταξύ αυτών εσχάτη προδοσία, κακούργημα. Προσέξτε, μιλούμε για τρίτη πρόταση. Η τέταρτη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συζητηθεί, διότι η πλευρά Κασελάκη, το ΚΟΜ, οι ανεξάρτητοι βουλευτές που υποστηρίζονται από τον Στέφανο Κασελάκη, απέσυραν τις υπογραφές τους. Σφοδρή αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, σφοδρή αντίδραση και της κυβέρνησης για την πρόταση Καριστιανού και κυρίως για το γεγονός ότι την υπέγραψαν βουλευτές από τα 4 κόμματα και θα συζητηθεί. Ο Παύλος Μαρινάκης μιλά για ηθικό και πολιτικό κατήφορο της αντιπολίτευσης. Θα μας τα πει σε λίγο ο Θάνος Πλεύρης, θα δούμε πώς αντιδρά, γιατί είναι ένας από τους πολιτικούς που ζητείται να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να έχει διαπράξει κακουργήματα. Λοιπόν, λέει ο Παύλος Μαρινάκης ότι η υπογραφή αυτή στο αίτημα 32 βουλευτών, στο αίτημα να παραπεμφθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι και για το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, συνιστά μια μαύρη σελίδα στην πολιτική ιστορία της χώρας. Όχι γιατί πρώτα στρέφεται κατά ενός εκλεγμένου πρωθυπουργού, αλλά γιατί πρόκειται για κατηγορία χωρίς το παραμικρό νομικό, λογικό και ηθικό αίρισμα και ξεπερνά κάθε όριο παραλογισμού. Και σφοδρή αντίδραση, ξαναλέω, από τον ΣΥΡΙΖΑ για το γεγονός ότι ο Κασελάκης και οι βουλευτές του, ο Κασελάκης δεν είναι νεολευτής, οι 6 βουλευτές οι ανεξάρτητοι που είναι μαζί του, απέσυραν τις υπογραφές από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, άρα δεν θα συζητηθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και υποστηρίζουν την πρόταση της Μαρίας Καριστιανού. Ακούστε τι έλεγε πριν το πει αυτό ο Στέφανος Κασελάκης. Είχε πει: είναι μόρφωμα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα υποστηρίξω την πρότασή του. Και τι του έλεγε ο Σοκράτης Φάμελος?
Πρόκειται εμείς να σταθούμε εμπόδιο σε οποιαδήποτε πρόταση μπορεί να φέρει ευθύνες στον ηθικό αυτούργο των εγκλημάτων των Τεμπών. Και ας προέρχεται από ένα αντιδημοκρατικό μόρφωμα το οποίο φυτοζωεί αυτή τη στιγμή στην πολιτική ζωή του τόπου.
Δεν θα επιτρέψουμε να μπαζωθεί για ακόμα μια φορά η αλήθεια από τη Νέα Δημοκρατία. Η διερεύνηση των ευθυνών πρέπει να γίνει σε βάθος. Χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς φόβο, για όλους ανεξαιρέτως. Ακόμα και για τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη.
Αυτά έλεγαν last year. τώρα δεν υπάρχει πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, διότι έχει 26, δεν έχει τους βουλευτές του Στέφανου Κασελάκη. Άρα η τρίτη πρόταση μετά την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ είναι Καριστιανού και τα κόμματα που τη στηρίζουν, σας τα είπα ποια είναι, δηλαδή Βελόπουλος, Κασελάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νατσιός. 4 κόμματα, 32 υπογραφές. Θα πάρει φωτιά το πολιτικό σκηνικό. Θα έχουμε μαζί μας τον Θάνο Πλεύρη. Σας είπα, είναι ένας από τους πολιτικούς, τους 11 που ζητείτε η παραπομπή τους σε προανακριτική. Και μέσα σε όλα αυτά, σενάρια που εντείνονται ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει με κόμμα, νέο κόμμα, όχι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναείπε ότι χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση. Για ακούστε τον και μετά θα σας ακούσετε τι απάντησε από το Βελεστίνο χθες στον Αλέξη Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούστε πρώτα Αλέξη Τσίπρα.
Και αν πάσχει σε κάτι σήμερα το πολιτικό σύστημα, δεν είναι το έλλειμμα συνενέσεων.
Είναι.
Κυρίως είναι το έλλειμμα ισχυρής αντιπολίτευσης. Σε μια κυβέρνηση η οποία βεβαίως μπορεί να παίζει μόνη της, αλλά έχει απογοητεύσει τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αν υπάρξει όμως η συγκροτημένη προσπάθεια να διατυπωθεί ένα όραμα που θα εμπνέει και θα κινητοποιεί και υπάρξει εναλλακτική, ουσιαστική, αξιόπιστη και ισχυρή στη σημερινή κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι βέβαιο πως τα πράγματα θα αλλάξουν.
Άρα έρχομαι, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, εγώ αυτό καταλαβαίνω, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες πήγε στο Βελεστίνο και δεν έβαλε στο στόχαστρο ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε τον Αλέξη Τσίπρα που είναι απόν από το πολιτικό σκηνικό. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Κάποιοι, λέει ο Πρωθυπουργός, εμφανίστηκαν τελευταία στο δημόσιο διάλογο, προσπαθώντας να ξαναγράψουν την ιστορία και να κάνουν το άσπρο μαύρο. Διάλεξαν λάθος στιγμή. Είμαστε στον Ιούνιο του 25. Μη σας θυμίσω που ήμασταν τον Ιούνιο του 15, είπε ο Πρωθυπουργός από το Βελεστίνο. Ήμασταν, προσέξτε, με κλειστές τράπεζες, συνταξιούχους έξω από τα ATM, συντάξεις και μισθούς πετσοκομμένους, τη χώρα στα όρια της χρεοκοπίας, με τους νέους να φεύγουν από την Ελλάδα, διότι την έβλεπαν προκοπή. Κάναμε πρόοδο, τα φτιάξαμε όλα αυτά. Άρα είχαμε απάντηση Μητσοτάκη από το Βελεστίνο στον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ υπάρχουν και σενάρια που πληθαίνουν για κόμμα Σαμαρά. Πήγε, λέει, στο Άγιον Όρος για να πάρει την ευλογία. Τον ρώτησαν αν θα κάνει κόμμα και είπε: ωραία ερώτηση, πάμε στην επόμενη. Κάπως έτσι απάντησε. Πάντως τα άφησε όλα ανοιχτά. Να με ρωτάτε, λέει, να με ρωτάτε αν θα κάνω νέο κόμμα. Με τη δημοσκόπηση πάντως της GPO, την τελευταία για το Star, να δείχνει ότι ανοίγει η ψαλίδα. Ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία. Είναι 13,1 μπροστά από το επόμενο κόμμα. Νέα Δημοκρατία 25,7. Πλεύση Ελευθερίας πέφτει, αλλά είναι δεύτερη 12,6. Πλησιάζει το ΠΑΣΟΚ 12,4. Βελόπουλος 9,8. Κουκουέ 7,9. ΣΥΡΙΖΑ 5,8. Τα άλλα κόμματα κάτω από το 3%. Τώρα θέλω να σας πω, επειδή μας πιέζει ο χρόνος και έχουμε και την έκτακτη επικαιρότητα, για τα υπόλοιπα θέματα μερικές γνώμες περιληπτικά. Καταρχήν, Μάτι, αποδόθηκε δικαιοσύνη, έστω με καθυστέρηση, 4 φυλακοί, τους επιβλήθηκε ποινή πολύ μεγαλύτερη, αλλά τα 5 χρόνια εκτιτέα, και μιλούμε για τους 3 πρώην της πυροσβεστικής, Σωτήρη Τερζούδη, τότε αρχηγό, Βασίλη Ματθεόπουλο, υπαρχηγό, Ιωάννη Φωστιέρη, τότε επικεφαλής του συντονιστικού, και Ιωάννη Καπάκη, Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, θα εκτίσουν ποινή 5 ετών, προσέξτε, δεν θα είναι εξαγοράσιμοι, θα πάνε φυλακή. Οι υπόλοιποι 6 που καταδικάστηκαν, ποινή εξαγοράσιμη με 10 ευρώ την ημέρα. Εδώ θέλω να πω 2 πράγματα. Το πρώτο, χρησιμοποιήθηκε με 2 τρόπους άνοιξε ο δρόμος για να πάνε φυλακή οι 4, διότι ήταν πλημέλημα. Το ένα, δεν τους αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, και το δεύτερο, θεωρήθηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Εδώ επιτρέψτε μου να σας πω νομικά ότι στον επόμενο βαθμό είναι πολύ ευάλωτες αυτές οι 2 θέσεις, να μην αναγνωρίζετε ελαφρυντικό και να είναι ύποπτη τέλεση. Είναι συνταξιούχοι, δεν μπορούν, αδύνατο να ξαναηγηθούν επιχείρηση πυροσβεστικής και να ξανακαεί μια περιοχή εξαιτίας τους. Θέλω να πω ότι καλώς πήγαν κάποιοι φυλακοί. Ξέσπασαν σε χειροκροτήματα οι συγγενείς των θυμάτων όταν τους είδαν να τους βάζουν χειροπέδες. Καλώς, καλώς, καλώς. Όμως ο νόμος πάσχει. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που να πάνε με γερά νομικά επιχειρήματα στη φυλακή. Και αυτό θα συζητήσουμε στη συνέχεια με τον Βασίλη Καπερνάρο, που είναι συνήγορος οικογενειών θυμάτων. Διότι η δικαίωση έπρεπε να έρθει. Ήταν ένα ψήγμα ικανοποίησης, λένε οι συγγενείς, οι άνθρωποι που έχουν χάσει τους δικούς τους. οι άνθρωποι που έχουν ανοιχτές πληγές στο σώμα και την ψυχή, με τόσα εγκάβματα μετά από, αυτό το έγκλημα, την καταστροφική πυρκαγιά στην οποία παγιδεύτηκαν. Αλλά ξαναλέω, εγώ θα ήθελα ένα νομικό πλαίσιο να δικαστούν έτσι, που να πάνε με γερά νομικά επιχειρήματα στη φυλακή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Κρατήστε το. Σε λίγο, Βασίλης Καπερνάρος. Μια φράση για το μπάσκετ. Θα γίνουν οι αγώνες. Ο τρίτος αγώνας θα γίνει σήμερα. Ο τέταρτος την Κυριακή, απόψε 9 στο ΟΑΚΑ. Έχει συμφωνηθεί να μην πάνε οι Αγγελόπουλοι και ο Γιαννακόπουλος ο ένας στην έδρα του άλλου, για να μην ανάψει φωτιά. Όμως, ο τρόπος που έγινε η συμφωνία, δηλαδή ότι δεν συναντήθηκαν μαζί, αλλά χωριστά ο καθένας με τον Γιάννη Βρούτση και τον κύριο Μιλωνάκη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Το γεγονός ότι η κοινή ανακοίνωση εκδόθηκε χωριστά. Δηλαδή ήταν άλλη ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό, άλλη από τον Ολυμπιακό, με αστερίσκο στο τέλος ότι θα λύσουμε τις διαφορές μας στη δικαιοσύνη. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Γράφει στο τέλος η ανακοίνωση και των δύο ομάδων. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη για όλα τα θέματα που έχουν ανακύψει. Ήταν μια εικόνα που δεν μου άρεσε συνολικά, διότι των συναντήσεων προηγήθηκαν αυτόφορα, μηνύσεις, πόλεμος ανακοινώσεων, πόλεμος αλληλοκατηγοριών. Δηλαδή, ήταν σαν να ήταν μια θεατρική πράξη να βάλουμε τα σπαθιά στο θικάρι, να τελειώσουν οι αγώνες και μετά τα ξαναβγάζουμε και θα τα πούμε στη δικαιοσύνη. Συναντήθηκαν χωριστά και όλο το κλίμα δείχνει ότι δεν έγινε αυτό που εγώ θα ήθελα, αυτό που θα έπρεπε. Η πολιτεία να δείξει πυγμή, να δείξει ότι το εννοεί, ότι είναι έτοιμη να επιβάλλει όχι πίνες χάδια, όχι να χαϊδέψει τους ιδιοκτήτες μετά από τις αδιανόητες συμπεριφορές, ώστε να ξαναγίνουν οι αγώνες, αλλά να δείξει ότι υπάρχουν νόμοι και επιβάλλονται. Εγώ θεωρώ ότι έτσι όπως έγινε, δεν πέρασε το μήνυμα πυγμής που ήταν απαραίτητο για να σταματήσει αυτός ο κύκλος που οδηγεί, κινδυνεύει να οδηγήσει στη βία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Επίσης, Γιώργος Γεραπετρίτης πήγε, είδε τον Αιγύπτιο ομολογό του για την Μονή Σινά. Ακούγοντας τις δηλώσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αιγύπτιου Υπουργού Εξωτερικών, καταλαβαίνω το θέμα της διοκτησίας του ιστορικού μοναστηριού παραμένει ορθάνικτο. Το ευκταίο είναι να βρεθεί καθαρή λύση. Και ως ότου βρεθεί καθαρή λύση, θα είμαστε στα μισόλογα ότι δεν αλλάζει το status quo. Μίλησα με τους ανθρώπους του μοναστηριού και πρέπει να σας πω ότι και οι ίδιοι ανησυχούν ότι το θέμα παραμένει ορθάνεκτο μετά τη δικαστική απόφαση που θεωρεί ότι η ιδιοκτήτης της Μονής είναι το Αιγυπτιακό κράτος και όχι η Μονή. Θεωρούν ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο και το να λένε οι δύο πλευρές ότι δεν αλλάζει το status quo είναι απλώς μια εικόνα που καλύπτει την πραγματικότητα ότι χωρίς αναγνώριση ιδιοκτησίας, όπως είχε κάνει η Αιγυπτιακή κυβέρνηση όταν το 2002 εντάχθηκε το μοναστήρι στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO, χωρίς αυτή την αναγνώριση το μοναστήρι δεν είναι βιώσιμο. Κρατήστε το αυτό, το λένε, μίλησα μαζί τους χθες τη νύχτα οι άνθρωποι του μοναστηριού, όπως επίσης δεν μου αρέσει καθόλου που ξεκινάει η διαδικασία από τον Χαφτάρ, που μέχρι τώρα ήταν πολύ κοντά στην Αθήνα, πηγαίνει κοντά στον Ερντογάν για αναγνώριση του ανυπόστατου, όχι παράνομου, ανυπόστατου, σωστά το λέει χθες ο Νίκος Χατζηνικολάου προχθές, τουρκολιβικού μνημονίου. Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δεν έχει εφημερίδα σήμερα, διότι χθες είχε απεργία η ΕΣΥΑ και επιστρέφουμε με τον Διονύση Ρίζο, τον εργατολόγο, για να μας πει αν όντως ανοίγει παράθυρο με τη σημερινή εισήγηση την πρώτη πηδίκη του Συμβουλίου Επικρατείας για επαναφορά 13ου-14ου μισθού στο δημόσιο. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Έτσι γίνεται την επομένη απεργία. Είναι τόσο πυκνή η δισογραφία. Έχουμε και τη χθεσινή δισογραφία. Ήταν που ήταν πυκνή, άρα δεν προλαβαίνουμε. Θέλουμε 4 εκπομπές για να σας τα αναλύσω. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στον Real FM 97,8, στο ξεκίνημα μιας υπέροχης καλοκαιρινής και καυτής μέρας. 52 λεπτά μετά τις 6. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο και πάμε να καλημερίσουμε τον εργατολόγο, τον κύριο Διονύση Ρίζο. Κύριε Ρίζο, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
Διότι η μέρα ξεκινά με την πρώτη επιδίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκδικάζεται η προσφυγή για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού στο δημόσιο. Και τη διεκδικεί η ΑΔΔΗ, έχει και στάση εργασίας μέχρι τις 11, έχει συγκέντρωση 9.30 έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα γίνει πολλή συζήτηση σήμερα για το θέμα αυτό. Και θέλω να ρωτήσω, μία ερώτηση έχω για εσάς. Αν ευσταθεί αυτό που βλέπω στον Ελεύθερο Τύπο, η εισήγηση του δικαστή ανοίγει παράθυρο για επαναφορά των δύο μισθών στο δημόσιο.
Η εισήγηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν αποτελεί κατεύθυνση για το τι απόφαση θα λάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας επ' αυτού. Η εισήγηση αποτυπώνει τα ζητήματα όπως έχουν τεθεί από τα αιτήματα των ετούντων και με βάση αυτά έχουμε δύο άξονες στους οποίους στηρίζεται η ΑΔΔΗ και οι δημόσιοι υπάλληλοι για την επαναχορήγηση του 13ου και του 14ου μισθού. Υπενθυμίζω, είχαν διακοπεί με τους μνημονιακούς νόμους. Δεν επρόκειτο για έναν πλήρη, για δύο πλήρεις μισθούς, αλλά επρόκειτο για μέρος αυτών, δηλαδή 500 ευρώ για το δώρο Χριστουγέννων, 250 ευρώ και 250 ευρώ για το δώρο Πάσχα και το επιδομαδίας αντίστοιχα. Και η επιχειρηματολογία έγκυται πρώτον στο γεγονός ότι βγήκαμε πλέον από τις τη μνημονιακή περίοδο, ότι είναι διαφορετική η δημοσιονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή, αλλά και η σχετική οδηγία για την εξομοίωση, για την άρση μάλλον των διακρίσεων στην εργασία, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, την οποία και η ίδια η κυβέρνηση χρησιμοποίησε για να νομοθετήσει τις σχετικές διατάξεις για την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων στα πλαίσια της αύξησης και των μισθών του ιδιωτικού τομέα.
Ωραία, η κυβέρνηση λέει ότι αυτό αποκλείεται να γίνει, διότι αυτό θα κοστίσει 2,7 δις το χρόνο, δεν υπάρχουν τα χρήματα, θα εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός. Το ερώτημα σε εσάς, χωρίς να πούμε στις τεχνικές λεπτομέρειες, με αυτά τα δεδομένα βλέπετε πιθανότητες να έχουμε θετική απόφαση ή όχι?
Κοιτάξτε, οι σχετικές διατάξεις για την εφαρμογή της οδηγίας περί άρσης διακρίσεων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα εισάγουν ένα καινούριο καθεστώς, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από το 19 που ξαναέκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το αντίστοιχο ζήτημα και απέρριψε την χορήγηση των δώρων και των επιδομάτων στους μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων. Τώρα λοιπόν δεν είναι μόνο το κομμάτι της εξόδου από τα μνημόνια και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που είναι μεγαλύτερες, είναι και το γεγονός ότι υφίσταται ένα νομοθετικό πλαίσιο που σου λέει ότι πρέπει να εξομοιωθεί η διαδικασία στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Άρα υπάρχει ένα φως στην άκρη του τούνελ, στο οποίο πιθανότατα να υπάρξει, υπάρχει μια πιθανότητα μάλλον να υπάρξει μια κρίση πιο θετική προς τους δημοσίους υπαλλήλους. Όμως υπάρχουν και αντιπιχειρήματα, όπως είναι η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, όπως είναι το γεγονός ότι κάθε δύο χρόνια έχουν τη μισθολογική εξέλιξη και αυξάνονται τα μισθολογικά κλιμάκια τους κλπ.
Αν το βάζατε σε ποσοστό, κύριε Ρίζο, θα βλέπατε ότι είναι 50-50, 60-40, 70-30.
Θα σας πω, επειδή εδώ το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι δύσκολο να κόψει το καρπούζι στη μέση, γιατί είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί μια πάρα πολύ μεγάλη δημοσιονομική επιβάρυνση. Ίσως δεν είναι ακόμα όριμη δικαστικά το ανώτατο δικαστήριο για να χορηγήσει το 13ο και 14ο μισθό. Θα έλεγα λοιπόν ότι είμαστε ακόμα οριακά. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν είχε προηγηθεί, ας πούμε, μια κρίση του μισθοδικείου για τους δικαστές, που θα τους χορηγούσε στους δικαστές το 13ο και 14ο μισθό σε πρώτη φάση και συνέχεια την επέκτασή τους στο όλο δημόσιο. Επομένως, θεωρώ ότι είναι
περίπου
30-70 αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή 70 να πει όχι το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Να πει ναι, 70 να πει όχι. Μακάρι όμως να πει ναι, έτσι ώστε να δικαιωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Να πούμε εδώ ότι αν δικαιωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν πάει, που είναι στο πιλωτικό,
έρχονται και συντάξει μετά
αυτόματα αναδρομικά, αλλά θα είναι από εδώ και πέρα η όποια νομοθετική μεταρρύθμιση. Όχι, δεν είναι ότι έρχονται συντάξει. Προσοχή. γιατί η κυβέρνηση, έχοντας πλέον νομοθετήσει, τώρα πρόσφατα θα νομοθετήσει μια ουσιαστικά 13η σύνταξη κάθε Νοέμβριο.
Αυτά τα 250 ευρώ, ναι, και θα έρθουν και άλλα από τον Πρωθυπουργό. Ναι, ναι.
Και βοηθάει πάρα πολύ το Συμβούλιο της Επικρατείας
να πει όχι.
Ή όποιο δικαστήριο να πει όχι στο ενδεχόμενο
επαναφοράς
των συντάξεων.
Βάλατε γκολ και στην εκπνοή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρίζο, Διονύση Ρίζος, εργατολόγος. Ευχαριστώ
καλημέρα,
πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να πω ότι αυτή η εκπομπή είναι και σήμερα μια προσφορά της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και είναι φυσικό. Όταν ακούτε Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, να αναρωτιέστε αν παρέχει μόνο φυσικό αέριο. Κι όμως, σας παρέχει και ρεύμα. Ναι, με τα πιο ευέλικτα προγράμματα ρεύματος για το σπίτι, για τη δουλειά, προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες, οικονομικά και χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Δείτε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάντος.gr ή 18 11 33. Αλλάξτε το ρεύμα σας εύκολα και απλά. Επίσης να σας πω, πριν πάμε σε τίτλους, σε ειδήσεις μάλλον από τη Χρύσα Κλητσιώτη, συνέδριο Ελλάδα 2025-2030 την άλλη εβδομάδα, 11 και 12 Ιουνίου, στο κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής, από την Nextis Now και την Dom Consulting. Συνέδριο υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και του Πανεπιστημίου Πειραιά. Θα πούμε τις επόμενες ημέρες περισσότερα. Για περισσότερες πληροφορίες, ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Ειδήσεις και επιστρέφουμε, ανοίγοντας μεγάλα θέματα και με νεότερα για τον πόλεμο Donald Trump, Elon Musk.